Þegar norðustu kjörnaður Bjarni Ari Gíslason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Hann vakti hér máls á athyglisverðum þætti, þar að segja mögulegri breyttri hegðun á útgerða eða þeirra sem greiða munu koma til með greiða veiðigjaldi í launamálum, með það í huga að draga úr kostnaði vegna launa. Það er væri hvati falin í kerfinu eins og það lítur út í frumvarpinu til að draga úr launakostnaði og þá vantala til að lækka laun með einhverjum hætti. Þetta er athyglisvert sjónarmið sem við ættum að velta fyrir okkur því að kjarabarátta sjómanna til dæmis í dag stýra því að útgerðin í þessu tilfelli er að krefja sjómenn aukna þátttöku í olíukostnaði og rekstri skipanna. Árið 1994 eins og rifjað hér upp í gær þá var sett bráðabirgðalög á sjómenn vegna ásóknar þá útgerða á þeim tíma að láta sjómenn kaupa aflaheimildir á skip. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann á því hvort hann telji þetta líklegt og það sé hætta í þessu fólki fyrir sjómannastéttina, sérstaklega þá, hvað þetta var það, að útgerðir og greiðendur veiðigjalda muni sækja í það að lækka laun sjómanna með þessum hætti eins og hann eða vakti máls á hér upp á ræðisjóðum.